say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got.
Πληροφορηθήκαμε νωρίτερα ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Έρικ Λαμέλα. Οπότε αυτός είναι και ο ιδανικός τρόπος να τον υποδεχθούμε. Καλώς όρισε στη χώρα μας, ενθουσιασμένοι αεξίδες, απολύτως λογικό. So
falling apart. You'll say...
Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ στο φιλικό μάτς με την Μαλίν. Ένα γκολ που δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά θύμισε για Μαλ και το πρόσφατο Euro. Οπότε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, βάζουμε στην παρέα μας τον Μπάμπιο Παπάζογλου για μια πρώτη ενημέρωση για το δεύτερο φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού εδάφους. Μπάμπη μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σέφη, και στους ακροατές μας. Και επειδή είπες για Μαλ, ένα από τα παιδιά του Ολυμπιακού το βάλε, ο Μουζακίτης. Ο οποίος εχθές είχε καταπληκτική, μια εξαιρετική καταπληκτική εμφάνιση. Και σήμερα επίσης ξεκινάει βασικό. Στο πέμπτο λεπτό πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, λίγο δεξιά, γι' αυτό είπες για Μαλ. Την έφερε στο αριστερό την μπάλα, λίγο έξω από την περιοχή έκανε το σούτ απέναντι γάμα. Πραγματικά πανέμορφο γκολ από τον Μουζακίτη.
Δεν συγκρίνουμε τα γκολ του Euro με τα γκολ σε ένα φιλικό μάτς, αλλά ήταν με τον ίδιο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι θύμισε για Μαλ αυτή η ενέργεια του Μουζακίτη.
Και το βασικό είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ, για άλλη μια φορά, είχα πει και την ενδεκάδα, την επαναλάβω, ότι βάζει αυτά τα νέα παιδιά. Και το κυριότερο είναι ότι αυτά τα νέα παιδιά αποκρίνονται, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν ξέρω, έχουν πάρει και αυτοπεποίθηση από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάντως στέκονται πάρα πολύ καλά. Ειδικά ο παιδιά όπως ο Μουζακίτης, που είχε επαναλαμβάνει και χθες μια εξαιρετική εμφάνιση, πραγματικά αν συνεχίσει έτσι, γιατί είναι και θέμα διάρκειας, γιατί απορεί κανείς γιατί να μην είναι στην τετράδα των χαφ του Ολυμπιακού, να μην παίρνει και παιχνίδια.
Ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την εθνική μας ομάδα. Γιατί αν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν βρίσκουν ευκαιρίες στις ομάδες τους, σε λίγο καιρό θα έχουμε ζήτημα μεγάλο και με την εθνική ομάδα.
Ακριβώς, και το βασικό είναι να μπορούν βέβαια να τους αξιοποιήσουν σωστά, γιατί είναι αυτό το άλμα από την δεύτερη ομάδα, την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη, είναι πολύ μεγάλο άλμα. Και ειδικά όταν μιλάμε για ομάδα σε επίπεδο Ολυμπιακού, έτσι, απαιτήσεις, δυσκολίες, δεν θα είναι εύκολη όλη τη σεζόν.
Σωστά.
Αλλά παραλαμβάνω ότι όταν τους δίνεται ευκαιρία και την αρπάζουν τα μαλλιά, ναι, θα έχουν και άλλες ευκαιρίες.
Σωστά, λοιπόν, είναι μεγάλο ότι... άλμα όταν πρόκειται για ελληνικές ομάδες, έτσι. Γιατί οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι δείχνουν τον δρόμο εδώ και πολλά χρόνια. Ο Γιαμάλ είναι 17 ετών, μην το ξεχνάμε αυτό.
16 χρόνια έπαιζε η Μπαρτσελόνα βασικός.
Και ο Νίκο Ουίλιαμς, που επίσης ήταν εντυπωσιακός, πόσο είναι, 21.
20-21. Ο Ινάκη παλιότερο αδερφός που είχε υποτιμήσει στην Γκάνα, Μπιλμπάο, τόσα χρόνια κτλ. Λοιπόν, να θυμίσω, Τζολάκης κάτω τον κολπός, δεξιά Ροντινέη, αριστερά Ορτέγκα, ο Ρέτσος με τον Μπιανκόν κέντρο άμυνας, ο Ντόι με τον Μουζακίτη στον άξονα, δεξιά ο Μαρτίνς, αριστερά ο Αποστολόπουλος, παίζει ως εξτρέμ ο νεαρός μπακ, ο Παπακανέλος πίσω τον Κοστούλα, δηλαδή και η επίθεση του Ολυμπιακού είναι δύο πιτσιρικάδες. Ο Παπακανέλος και στην κορυφή ο Κοστούλας. Ενδιαφέρον σίγουρα, ο Ολυμπιακός Μαλίν 1-0 από το 5ο λεπτό με το πολύ ωραίο γκολ του Μουζακίτη. Να θυμίσω Ολυμπιακός.
Ενδιαφέρουσα παιδί. Και η νέα κόμωση του Ροντινέη. Πάντα παρατηρητική Ολυμπία Γιαννικοπούλου, που εκτός από άψο και τεχνικός παρακολουθεί και ποδόσφαιρο, το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις δει πλάνο. Άλλος Ροντινέη είναι αυτός που βλέπουμε.
Όχι, το έχει ξανακάνει. Τελικά το πολύ κοντό κτλ. Λοιπόν, να πω επίσης ότι ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε με, με την τρίτη εμφάνισή του, την μπλε. Σήμερα φοράει την λευκή. Τα αποκαλυπτήρια της πρώτης ερυθρόλευκης κλασικής δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα γίνει το προσεχές διάστημα. Ούτως ή άλλως, συνήθως, δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως ο Ολυμπιακός την ερυθρόλευκη πρώτη εμφάνιση την βάζει είτε στο πρώτο φιλικό στο Καραϊσκάκι, εκεί με την Νότιχαμ 8 του μηνός, είτε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, στο Πρωτάθλημα.
Πάντως, επειδή ανοίγεις την κουβέντα με τις φανέλες, έχω να πω ότι εμένα μου έχουν λείψει οι φανέλες με τις ρίγες. Και στον Ολυμπιακό, και στον Παναθηναϊκό, και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Έχουν καταργηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Όχι, στον Ολυμπιακό δεν έχει καταργηθεί ποτέ.
Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική εξαίρεση, πίστεψε με.
Πάντα ο Ολυμπιακός ποτέ δεν έχει αφήσει την κλασική ερυθρόλευκη. Και θα βγει, νομίζω, και για ένα μόνο παιχνίδι, όταν είναι τα γενέθλια του συλλόγου, τα 100 χρόνια. Θα παίξει μια φορά με μια επαιτειακή που νομίζω θα παραπέμπει περισσότερο στο έτος ίδρυσης. Δηλαδή θα είναι η παλιά, ξέρεις, με τα γιακαδάκια και τα λοιπά. Αλλά θα το δούμε αυτό. Κάτσε να βγει πρώτα και θα το σημειώσουμε. Αλλά
κλείσουμε αυτό, μου επιτρέψεις να σας πω κάτι. Οι πρώτες εμφανίσεις του Ολυμπιακού της δεκαετίας του 20 και του 30 είναι εμφανίσεις που είναι διαχρονικές. Ναι. Δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι και το στυλ τους. Εκτός από το γιακά που εννοείται ότι έχει αλλάξει πλέον αυτή η μόδα, είναι οι χοντρές κόκκινες ρίγες με το άσπρο χρώμα έντονο στη φανέλα, με το μεγάλο έμβλημα με τον έφηβο. Είναι μια υπέροχη εμφάνιση αυτή.
Και τα κορδονάκια, ανάμεσα στο. Γιατί στην λαιμόκοψη που λέμε πάνω ψηλά, πριν το γιακαδάκι, είχαν κορδονάκια που δένανε, αντί για κουμπιά.
Υπάρχει μια ιστορική φωτογραφία με τους Ανδριανόπουλους που είναι και επιχρωματισμένη, η οποία κυκλοφορεί πλέον και στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει να καταλάβει ακριβώς τι εννοούμε, μπορεί να την αναζητήσει και να τη βρει και να δει την εμφάνιση που φορούσε τότε, τη φανέλα που είχε τότε ο Ολυμπιακός στα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής ιστορίας του. Λοιπόν, εννοείται ότι θα είσαι μονίμως στην παρέα μας.
Ναι, Ολυμπιακός Μαλίνα Μίραν, το καταπληκτικό, το πολύ ωραίο γκολ του Μουζακίτη από το 5ο λεπτό. Βέβαια, θα έχουμε και νέα σύνδεση.
Και για να σε κάνω να ζηλέψεις και λίγο, γιατί εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στην Αθήνα και περιμένουμε και Ολυμπιακούς αγώνες, οπότε το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για εμάς. Ο Γιαμάλ, για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο, τήρησε την υπόσχεσή του. Είχε πει ότι μετά το Euro θα κάνω διακοπές στην Ελλάδα. Απολαμβάνει την κόλ, λοιπόν, ο Γιαμάλ.
Και βιντεάκια μπορεί να δει κανείς, φωτογραφίες και τα λοιπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωραία, εντάξει.
Και επειδή δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη το πόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι είναι και ευχόμαστε όλοι να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, να ξέρεις ότι είναι ένας κλασικός πιτσιρίκος, ο οποίος δεν λέει σε κανέναν όχι. Έχει υπογράψει χιλιάδες αυτόγραφα ήδη.
Ναι, εντάξει, σε αυτή την ηλικία, γιατί τώρα έκλεισε τα 17, δεν μπορεί να αντιληφθεί στο μέγεθος, δεν γίνεται, το αντιλαμβάνεσαι στην πορεία. Μακάρι το παιδί να έχει εξέλιξη. Γιατί είπαμε, Μέση, Ρονάλντο τελειώνουν. Δεν θα ήταν για πάντα. Πρέπει να βρούμε νέα αστέρια. Παπέ, σε πρώτη φάση, αλλά και αυτά τα παιδιά. Μακάρι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη
Παπάζογλου. Και να έχουν και τα δικά μας τα παιδιά να έχουν εξέλιξη. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, όπως το πες νωρίτερα.
Τα δικά μας τα παιδιά για να έχουν εξέλιξη. Μην πηγαίνουμε πάλι την κουβέντα στην αρχική συζήτηση που κάναμε. Πρέπει να πάρουν ευκαιρίες. Χωρίς ευκαιρίες, κανείς δεν εξελίσσεται. Ο Μπάμπης Παπάζογλου θα μπει ξανά σε λίγο στην παρέα μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στο τένις ο Τσιτσιπάς δυσκολεύεται απέναντι στον Μπερετίνι. Έχει χάσει το πρώτο σετ με 7-6. Εξελίσσεται το δεύτερο. Ο Ιταλός προηγείται με 5-4. Ελπίζω να μην υποστεί την πρώτη ήττα του από τον Ιταλό ο Τσιτσιπάς, ο οποίος μέχρι τώρα απέναντι στον Μπερετίνι έχει 5-5. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σύφης Βοτζάκης. Πριν ασχοληθούμε περισσότερο με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να σας πω ότι ολοκληρώθηκαν οι τρίτες ελεύθερες δοκιμές στο Grand Prix στην Ουγγαρία. Ο Λάντο Νόρις είχε τον ταχύτερο χρόνο. Ο Πιάστρη ακολούθησε. Πιο πίσω ο Verstappen, ο Ράσελ, ο Σάινθ, ο Ρικιάρντο, ο Αλμπιόν και ο Χούλκεμπεργκ. Ενώ σε ό,τι αφορά τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Μπερετίνη, ο Στέφανος ισοφάρισε 5-5 στο δεύτερο σετ. Ο Ιταλός όμως προηγείται με ένα 0 σετ. 7-6 πήρε το πρώτο στο tie break. Αντιλαμβάνομαι τον ενθουσιασμό των φίλων της ΑΕΚ, το διαπιστώνω και από τα μηνύματα που στέλνετε. Είναι απολύτως λογικό αυτό, γιατί η μεταγραφή του Έρικ Λαμέλα δεν είναι μια απλή μεταγραφή, δεν είναι μια απλή προσθήκη. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κάνει τεράστια καριέρα, έναν ποδοσφαιριστή που για περίπου 7 χρόνια είχε βασικό ρόλο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είναι σε μια αρκετά καλή ηλικία για να εξακολουθήσει να παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Είναι 32 ετών. Είναι ποδοσφαιριστής με τεράστια ποιότητα, με πολύ μεγάλη καριέρα. Ξεκίνησε από τη River Plate. Ακολούθως τον είδαμε στη Ρώμα. Τον είδαμε στην Tottenham. Η Tottenham έδωσε περίπου 26 εκατομμύρια λίρες για να τον αποκτήσει από την Ρώμα. Την τελευταία τριετία ήταν στη Σεβίλη, φέτος δεν είχε καλή σεζόν η Σεβίλη, ούτε ο Λαμέλα ήταν εντυπωσιακός. Την προηγούμενη χρονιά όμως, τη σεζόν 22-23, να μην ξεχνιόμαστε, η Σεβίλη και ο Λαμέλα κατέκτησαν το Europa League. Στην ΑΕΚ που φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει διάθεση η ομάδα να ενισχυθεί, να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, να παίξει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τον Παναθηναϊκό, βέβαια δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε αυτό, αλλά στον Παναθηναϊκό προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι έφυγε ένας ποδοσφαιριστής που δεν ήταν απλώς βαρόμετρο. Από τον Φεβρουάριο μέχρι και τη λήξη της σεζόν ήταν κατά την άποψή μου ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Βραζιλιάνος ο Μπερνάρ. Έφυγε λοιπόν ο Μπερνάρ, δεν βλέπω το κενό του να καλύπτεται και δεν βλέπω και διάθεση να γίνει αυτό. Επίσης, πριν από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με την Μπότεφ, που προφανώς δεν είναι μια πανίσχυρη ομάδα, αλλά όταν πρόκειται για αγώνες που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι, πάντα χρειάζεται προσοχή, γιατί κανείς δεν ξέρει σε τι δυναμική βρίσκεται ο αντίπαλος και σε ποιο βαθμό ετοιμότητος, και ειδικά όταν και εσύ δεν είσαι έτοιμος ακόμη για να μπει σε δύσκολα μάτς. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος θεωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό ότι είναι προτιμότερο να μην πιεστεί για να επανέλθει μετά τον τραυματισμό που είχε στη λήξη της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Δεν είναι παράλογο αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι, χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη, αν και εφόσον προκύψει ανάγκη για τον Παναθηναϊκό να παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα μάτς με την Πότεφ, ποια θα είναι τα στηρίγματα, ο Γερεμέγεφ και ο Σπόραρ? Μέχρι τώρα και οι δύο, με βάση αυτό που έχουν δείξει, δεν πείθουν ότι είναι οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά ο Σλοβένος. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα από την Καλαμάτα, στον Μανώλη από το Ρέθυμνο που κάνει βουτιές και ακούει Ερασπόρ. Μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί και να κάναμε βουτιές, Απόστολε 30 φίλου. Σε καλωσορίζω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Παρακολουθούμε τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Μπερετίνη. 30-30.
30-40.
30-40, μπήκες μέσα και πήρε πόντο ο Ιταλός. Αλλά θα το γυρίσεις. Σου έχω εμπιστοσύνη. Γιατί μέχρι τώρα ο Στέφανος δεν είναι καλός. Απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο έχει σε 5 αγώνες 5 νίκες, είναι ο ημιτελικός στο Gstad στην Ελβετία. Για να δούμε αν ο Τσιτσιπάς θα τα καταφέρει να προκριθεί στον τελικό. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
Καλώς σας βρήκα.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που σε βλέπουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
Και να πω ότι έχασε το Game X5.
Έχει ακόμη μία ευκαιρία.
Έχει ευκαιρία τώρα να εσωφαρίσει.
Για να δούμε αν θα
τα πάει στο tie break.
Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ θα έχει αρκετές ευκαιρίες. Καταρχάς, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, επειδή πλησιάζει το μεγάλο αθλητικό ραντεβού στο Παρίσι, είναι ήδη επιτυχημένη. Είναι πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία το να έχουμε ξεπεράσει τα εμπόδια των Κροατών, των Σλοβένων και των Δομινικανών. Τους βάζω και αυτούς, παρότι ήρθαν χωρίς Τάουρς και Χόρφορντ, είναι σε καλό μπασκετικό επίπεδο. Η σκέψη όλων μας είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η σκέψη εμάς των κολλημένων και με την πορτοκαλί μπάλα είναι και στην εθνική ομάδα.
Προφανώς, προφανώς. Η εθνική ομάδα, η οποία επί της ουσίας κάνει μια νέα αρχή με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, υπάρχει μια συστράτευση γύρω από την εθνική ομάδα, γύρω από τον Λαρισαίο τεχνικό. Γι' αυτό και βλέπουμε σχεδόν όλους τους παίκτες που ήταν διαθέσιμοι, που ήταν υγιείς για να ακριβολογώ να είναι στην αποστολή. Υπήρξε αυτό το απρότο με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για να πάει στις 27 του μήνα στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι στο Ολυμπιακό τουρνά. Ενδιάμεσα όμως έχει
έχουμε
ένα παιχνίδι. Ένα φιλικό παιχνίδι.
Και δυνατό φιλικό μάτς.
Νομίζω ότι είναι το καλύτερο τεστ που θα μπορούσε να κάνει. Θα αντιμετωπίσει το Βελιγράδι την Δευτέρα την Σερβία. Μια Σερβία πάρα πολύ ταλαντούχα. Μια Σερβία η οποία είναι...
Που δεν είναι μόνο Γιώκητς.
Προφανώς και δεν είναι.
Όλοι οι καλοί Σέρβοι είναι εκεί τώρα.
Πουδάνοβιτς, για παράδειγμα. Θα βάλει δύσκολα στην
και
εθνική ομάδα.
Και ο Μίσιτς είναι
διαθέσιμος. Έχει μία εννιάδα παικτών πάρα πολύ καλών.
Έχει και καλό όμιλο η Σερβία, καμία σχέση με εμάς. Μου επιτρέπεις, πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Εθνική Ομάδα, είναι απαραίτητο, είναι χρήσιμο, είναι επιβεβλημένο θα έλεγα, να κάνουμε μία ειδική αναφορά
στην άλλη εθνική ομάδα.
Των εθνικών ομάδων, στην Εθνική Ομάδα 20. Των νέων, που έχει ένα πολύ μεγάλο μάτς απόψε. Η Γαλλία σε αυτό το επίπεδο πάντα είναι το φαβορί.
Η Γαλλία η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι, καθώς το πήρε Ευρώπης πέρσι στο Ηράκλειο.
Και με μεγάλη δυναμική. Αλλά μακάρι να τα καταφέρουμε, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
Αυτό το είναι πρωταθλήτρια μια ομάδα είναι κάτι σχετικό όταν αλλάζουν ηλικία οι παίχτες, έτσι. Γιατί αρκετοί από την περσινή ομάδα έχουν μεγαλώσει, δεν είναι στην ίδια ομάδα. Είναι κάποιοι βέβαια που πήραν εμπειρίες πέρσι. Δεν είναι...
Αυτοί πάντως, συγγνώμη, που έχουν μεγαλώσει δεν έχουν βρεθεί στην εθνική ομάδα των ανδρών της Γαλλίας.
Καλά, δεν είναι εύκολο.
Υπάρχει εκεί... πολύ μεγάλος συναγωνισμός. Εκεί... Είναι πάνω από 30 οι παίκτες που διεκδικούν μια θέση στο ρόστερ των Γάλλων.
Ναι, η Γαλλία η οποία είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δεξαμενή στο NBA. Έτσι.
Με μεγάλη διαφορά.
Μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι το φαβορί όπως ήταν στο Ηράκλειο οι Γάλλοι τώρα. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία είναι, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση πιο βατή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καλούς παίκτες, δεν έχει κάποιους οι οποίοι να ξεχωρίζουν τόσο πολύ. Στο πρώτο παιχνίδι η εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους θα μπορούσε να έχει κερδίσει αν σε κάποια κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένη.
Στον όμιλο παίξαμε. Πριν τα νοκάουτ.
Ναι, ήταν ο όμιλος θανάτου όπως λέγανε.
Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί με Καναδά, Αυστραλία και Ισπανία είναι ο δυσκολότερος όμιλος.
Είναι, με διαφορά ο δυσκολότερος όμιλος.
Μας των νέων.
60-40 να πούμε ότι χάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
60-40.
60-40 είπα, 40-30.
40-30.
Είναι match point τώρα για τον Μπερετίνη.
Έλα, σ' αφήνω να κάνεις την περιγραφή.
Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έκανε 3 σχεδόν αβίαστα λάθη.
Oh.
Και ένα ακόμη.
Το έκανε και το τελευταίο λάθος στον αγώνα,
Έκανε και το τελευταίο λάθος.
Έκανε περιγραφή, εγώ θα
αφού άρχισε να μιλάς. Δεν βρήκε τη βασική γραμμή, έχασε το game, έχασε το δεύτερο σετ, έχασε το match με 2-0. Άρα δεν προκρίνεται στον τελικό και τώρα θα συγκεντρωθεί, θα επικεντρωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου υπάρχει φιλοδοξία πως μπορεί να φτάσει ψηλά, γιατί και εκεί οι αγώνες γίνονται σε χώμα, δηλαδή στην αγαπημένη του επιφάνεια.
Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και εσύ δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Κακώς τον εμπιστευθήκαμε Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Εγώ πίστευα ότι με την είσοδό του στο
καλά,
στούδιο
φεύγω, αν θέλεις,
θα
ανατρέψει
ζήτημα. Όλα τα δεδομένα και θα περάσει τη Τσιπάς. Αλλά επειδή είναι υψηλού μπασκετικού επίπεδου, λέω να τον διατηρήσουμε στην παρέα μας. Ναι.
Άντε, ό,τι πεις,
θα παραμείνεις εδώ μαζί μας. Λοιπόν,
να γυρίσουμε στην εθνική ομάδα των
νέων. Να γυρίσουμε, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι ο Μπερετίνη που απέκλεισε τον Στέφανο σε 5 αγώνες μέχρι τώρα απέναντι στον πρωταθλητή μας είχε 5 ήττες. Και είναι νούμερο 82 στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο οποίος ένα πολύ ψηλότερα πήγε αρκετά πίσω γιατί είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο
σωστά,
διάστημα. Σιγά σιγά φαίνεται πως βρίσκει τον δρόμο του, τα πατήματά του. Επανέρχεται δηλαδή. Νομίζω ότι και ο Στέφανος είναι σε μια περίοδο, δεν ξέρω αν παρατεταμένη αυτή ή όχι, αλλά
δεν είναι
σε ένα τεφορμάρισμα.
Ναι.
Έτσι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι... στα καλύτερά
καλά,
του.
Και ο Στράφο ο Γερμανός στον πρώτο ημιτελικό έπαθε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά, γιατί ιτήθηκε από τον Χάλις που είναι νούμερο 192 στην παγκόσμια κατάταξη. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ με το τένις, επιστρέφουμε στο μπάσκετ.
Ωραία,
θέλω Αποστόλη μου πριν.
9,5 ώρα να πούμε για την εθνική ομάδα των νέων.
Θέλω πριν μιλήσουμε για την εθνική ομάδα των ανδρών να μας δώσεις μερικά στοιχεία για αυτή την εθνική ομάδα, για τους πιτσιρικάδες. Ποιοι είναι οι βασικοί παίκτες, ποιος είναι ο βασικός κορμός. Αποκλείσαμε Ισραήλ και Λιθουανία, απόψε με τη Γαλλία.
Λοιπόν, βασικός κορμός. Είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει μια σταθερή πεντάδα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε δεν βγαίνουν από το παρκέ εύκολα, έτσι.
Ναι.
Δεν έχει πάρα πολύ ύψος.
Παρότι αυτοί αντέχουν γιατί είναι πιτσιρικάδες.
Δεν πάει έτσι ακριβώς. Δεν πάει έτσι ακριβώς. Είναι μια ομάδα η οποία όμως παλεύει. Και παλεύει όλα τα παιχνίδια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι μια ομάδα η οποία μάχεται, η οποία στηρίζεται όπως συνολικά στο ελληνικό μπάσκετ πάρα πολύ στην άμυνα. Δεν υπάρχει superstar, έτσι δεν υπάρχει.
Έχει όμως 3-4 παιδιά που
είναι ο Ζούγρης, ο οποίος είναι το βασικός.
Ο Πιώτας.
Ναι, ναι, ο Σαμοντούροφ είναι ο Πλώτας, ο Καρακώστας, ο οποίος
πήγε
στο Μαρούς, προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά στην Elite League.
Και αυτό είναι ψηφίστηκε το καλό, ότι αυτά τα παιδιά τα περισσότερα έπαιξαν φέτος και με τα διπλά δελτία που προέκυψαν είχαν την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής.
Και αυτό είναι το βασικό σε αυτή την ηλικία, έτσι, οι παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής, να έχουν αγωνιστικές εικόνες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όπως για παράδειγμα ο Ζούγρης κέρδιζε όχι πάρα πολύ, αλλά κέρδισε χρόνο συμμετοχής στο Περιστέρι και σε ένα Περιστέρι που είχε υψηλούς στόχους, αλλά ο Βασίλης Πανούλης τον χρησιμοποίησε έτσι ώστε να βγάζει οικονομία που λέμε στο παρκέ.
Τον βοήθησε ο Σπανούλης και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Γιατί για ένα παιδί όπως ο Ζούγρης, ο Σπανούλης με την τεράστια εμπειρία του είναι ο ιδανικός δάσκαλος.
Προφανώς. Από τη μία, από την άλλη, εγώ μπορώ να πω, επειδή σε πολλά μάτς του Περιστερίου έκανα το ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου, ότι όταν ο Ζούγρης έκανε ακριβώς αυτά που του ζητούσε ο Σπανούλης, εκεί το Περιστέρι άλλαζε αγωνιστική εικόνα και βέβαια άλλαζε και η προσφορά του ίδιου του παίκτη στην ομάδα. Αυτή μαζί με τον Σαμοντούροφ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι σούπερ ταλέντο, αν και τώρα πλέον πρέπει να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Και τα χρόνια στο Παναθηναϊκό δεν πήρε, αλλά πήρε όμως πολλές εμπειρίες, γιατί έζησε από πολύ κοντά την απόλυτη υπέρβαση που βίωσαν όλοι φέτος στο Παναθηναϊκό.
Και η αλήθεια είναι ότι το πίστευαν και συνεχίζουν να το πιστεύουν στο Παναθηναϊκό, και ο Αταμάν, ο οποίος δεν θέλησε να τον αφήσει να πάει ιδανικό σε άλλη ομάδα και χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα του διπλού δελτίου για να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Λοιπόν, time out. Θα μείνεις εδώ μαζί μας, γιατί είσαι τέλεια παρέα για αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Θα πάμε για λίγο στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μαλίν, και μετά τα διαφημιστικά θα επιστρέψουμε και θα μας βοηθήσει ο Άκης να μπούμε σε ρυθμούς Ολυμπιακών αγώνων, να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ και
αν
να δούμε
ο Άκης,
και τα φιλικά.
Εγώ δεν θα είμαι δηλαδή.
Πώς?
Αν είναι κάποιος Άκης, εγώ δεν θα είμαι.
Τι Άκης, τι Αποστόλης, το ίδιο είναι. Εσύ είσαι ένας και δυνατός. Ένας αλαλέων. Λοιπόν, Μπάμπη μου, σ' ακούμε.
Είμαστε στο 27ο λεπτό, τώρα μπαίνουμε στο 28ο λεπτό. Ολυμπιακός προηγείται 1-0 της Μαλίν από το 5ο λεπτό με το εκπληκτικό πολύ ωραίο γκολ του Μουζακίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, είναι η ομάδα που απειλεί περισσότερο. Μάλλον η μοναδική ομάδα που απειλεί, γιατί η Μαλίν δεν μπορεί να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Νωρίτερα, πριν από 2 λεπτά, είχε ένα σουτ, ένα καλό συνδυασμό Ολυμπιακός και ένα σουτ. Δεν ήταν καλό του Ρόντι Νέι μέσα στην περιοχή. Μπάλα πέρασε αρκετά από το δεξί δοκάρι του goalkeeper της Μαλίν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο, κάνει το παιχνίδι του, παρά το γεγονός ότι έχει αρκετά νέα παιδιά. Τώρα μπαίνει ο Κοστούλας στην περιοχή για το Μαρτίνς. 2-0 Ολυμπιακός στο 28ο λεπτό. Πολύ ωραία ανάπτυξη από αριστερά. Η πάσα στον Κοστούλα, ο οποίος δεν τελείωσε ο ίδιος τη φάση. Σιγούρευσε τον γκολ, γύρισε την μπάλα στο Μαρτίνς. Από το ύψος πέναλτι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να τελειώσει ο Πορτογάλος στη φάση και να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στον Ολυμπιακό. Η διαφορά του Ολυμπιακού με τη Μαλίν, επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα, παρότι υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε άλλες θέσεις, π.χ. ο Αποστολόπουλος εξτρέμ, ο Ντόι Χαφ, υπάρχουν απουσίες, είναι, φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά των δύο συλλόγων και υπενθυμίζω ότι η Μαλίν το τελευταίο του φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος σε μια εβδομάδα στο Βέλγιο. Για τον Ολυμπιακό είναι μόλις το δεύτερο φιλικό και μόλις 6 μέρες στην Ολλανδία. Αλλά η ποιότητα είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό που μπορεί να σταθεί κανείς για άλλη μια φορά είναι ότι έχει απορροφήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα τα νέα παιδιά. Αυτά τα νέα παιδιά παίζουν, λες και είναι και πέρσι στην ομάδα και πρόπερσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και αυτό είναι όντως το πιο σημαντικό από όλα, Μπάμπη.
2-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός, 21 λεπτό στην Ολλανδία, Ολυμπιακός Μαλίν 2-0.
Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, σε λίγο θα επανέλθουμε. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει διακοπές στην Ελλάδα, βρίσκεται στην ΚΟ και απολαμβάνει το Αιγαίο βγάζοντας πάρα πολλές φωτογραφίες και υπογράφοντας πάρα πολλά αυτόγραφα. Την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές ποδοσφαιριστών που μαζί με τον Γιαμάλ ανέβηκαν στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Κορυφή με την Εθνική Ισπανίας. Ο ένας είναι ο Νίκο Ουίλιαμς που είναι πολύ πιθανό πλέον την επόμενη σεζόν να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα και ο άλλος είναι ο Ντάνι Όλμο. Όλμο που ήταν μία από τις αποκαλύψεις του εφετινού Euro, που ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπήκε στην βασική ενδεκάδα των Ισπανών μετά τον δεύτερο αγώνα των Φούριας Ρόχας και είχε εντυπωσιακή παρουσία, ήταν από τους πιο δημιουργικούς παίκτες των Ισπανών. Τις τελευταίες μέρες προέκυψε η πληροφορία ότι θα ενδιαφερθεί για αυτόν η Manchester City. Ο Γουαρδιόλα άλλωστε ακτινογραφεί όλους τους καλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές και αυτό είναι κάτι που γίνεται διαχρονικά τα τελευταία χρόνια που ο Γουαρδιόλα είναι στην Manchester City. Αυτό όμως που πληροφορηθήκαμε λίγο πριν πούμε στο στούντιο και είναι από πηγές δημοσιογραφικές στο Βρετανικό νησί είναι ότι η Manchester City, Απόστολε Τριανταφύλου, δεν θα ασχοληθεί με την περίπτωση του Ντάνι Όλμο γιατί έχει άλλους 30 ποδοσφαιριστές. Ποιος θα πρωτοπαίξει εκεί, αν πάρει και τον Όλμο δηλαδή, ποιος θα πρωτοπαίξει.
Και η απορία δικιά μου είναι η εξής, Υφή. Πέδρη και Όλμο στην ίδια θέση.
Πέδρη και Όλμο στην ίδια θέση.
Γιατί ο Όλμο έπαιξε στο Euro όταν τραυματίστηκε ο Πέδρη.
Όλοι καλοί χωράνε όμως.
Καλά, προφανώς.
Αποστολή. Όταν έχεις καλό προπονητή, τη λύση θα τη βρει.
Έχει καλό προπονητή η Μπαρτσελόνα.
Όχι. Κοίταξε, ο νέος προπονητής είναι καλύτερος από τον προηγούμενο πάντως. Να μην τον αδικούμε, αλλά δεν είναι Αντσελότη σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για το Λαμέλα τα είπαμε και νωρίτερα. Μετά την ολοκλήρωση της κουβέντας μας με τον Απόστολο Άκη Τριανταφύλου, θα διαβάσω και δικά σας μηνύματα, γιατί θέλω να ακουστεί και η δική σας άποψη. Προς το παρόν όμως, επιστρέφουμε στους ρυθμούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Επιστρέφουμε στο δρόμο προς το Παρίσι που ευχόμαστε και ελπίζουμε, Απόστολε, να είναι η πόλη του φωτός και για την εθνική ομάδα μπάσκετ.
Στην πόλη του φωτός, έτσι για να απαντήσω με την ερώτησή σου, η εθνική ομάδα ψάχνει αυτό που ψάχνει εδώ και πολλά χρόνια. Μια επιτυχία η οποία θα βοηθήσει στην ψυχολογία όλου του αθλήματος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ο όμιλος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Αλλά υπάρχει μία αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να κάνει σημαντικά πράγματα. Το πιο δύσκολο σε πρώτη φάση...
Ο όμιλος που έχει Dream Team μέσα. Γιατί λέμε ότι η Dream Team είναι οι Αμερικάνοι, αλλά και οι Καναδοί δεν απέχουν πολύ. Όλοι οι NBA-er είναι.
Νομίζω είναι η δεύτερη ομάδα μετά την Αμερική με τους περισσότερους NBA-er.
Και είναι και καλή, δεν είναι δηλαδή ναι, ότι παίζουν είναι, 5 και 10 λεπτά στους
είναι βασική. Το πρώτο λοιπόν ζητούμενο για την εθνική ομάδα είναι να περάσει στην επόμενη φάση, στην υψηλότερη δυνατή θέση. Αυτό απαιτεί τουλάχιστον μία νίκη.
Θύμισε μας, περνάμε και ως καλύτερη τρίτη από τον όμιλο, γιατί στην πρώτη διάδα δεν είναι και εύκολο να μπούμε σε αυτό τον όμιλο.
Περνάνε οι δύο πρώτοι και οι τρεις καλύτερη τρίτη. Οι δύο καλύτεροι τρίτη.
Οπότε έχουμε πιθανότητα.
Ναι. Υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα χρειαστεί. Μακάρι να μην χρειαστεί.
Για να μην χρειαστεί αυτό πρέπει να νικήσουμε δύο. Αυστραλία και Ισπανία. Γιατί ρεαλιστικά στο λέω, επειδή είναι και η πρεμιέρα μας στο Ολυμπιακό τουρνουά, δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσουμε τους Καναδούς. Ακόμη και 60 πόντους να βάλετε το κούμπο, οι Καναδοί είναι πολύ καλή ομάδα.
Εγώ διαφωνώ.
Είδα το φιλικό.
Ότι...
Ναι, μου επιτρέπεις. Είδα το φιλικό που έδωσαν χθες με τους Γάλλους. Χωρίς Τζαμάλ Μαρί. Δεν έπαιξε ο καλύτερος παίκτης τους. Νίκησαν λοιπόν τους Γάλλους με 85-73. Ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έκαναν προπόνηση. Δεν έπαιζαν. Ο Τζίλους Αλεξάνδερ έβαλε 23 πόντους. Ο Μπάρετ 21. ο Λίνικ 14, ο Λίνικ που δεν είναι ο superstar σε αυτή την ομάδα, αλλά είναι πάρα πολύ έμπειρος. 10 χρόνια NBA, 5 χρόνια στη Βοστόνη, 3 χρόνια στο Μαϊάμι, έχει παίξει στη Γιούτα, έχει παραστάσεις, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Νέχμπαρτ, ο Μπρουξ, ο Πάουελ, ο Μπριτς.
Είναι γεμάτη ομάδα, ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη. Δεν είναι τόσο δυνατή κοντά στο καλάθι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Σωστό είναι αυτό.
Είναι εξαιρετική στην περιφέρεια. Εγώ έμαθα να λέω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο στον αθλητισμό. Δηλαδή, αν κάποιος μας έλεγε.
Όχι, όχι. Αμερικάνους με το Λεμπρόν,
ακριβώς.
Μπορείς να τα κάνεις όλα. Αλλά
και υπάρχει... όχι μόνο με το Λεμπρόν. Δεν ήταν μόνο ο Λεμπρόν ναι, εκείνη υπάρχει... η ομάδα.
Να σου πω μια διαφορά, μου επιτρέπεις.
Όχι, απλά δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Προφανώς και ναι.
Η διαφορά είναι ότι την Dream Team των Αμερικάνων την νικήσαμε, αλλά είχαμε κι εμείς κάτι παραπάνω τότε. Είχαμε το Σπανούλι, είχαμε το Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, το Ζήση. Θα μου πεις δεν είχαμε Αντετοκούμπο. Ναι, αλλά ο Αντετοκούμπο δεν πλαισιώνεται από αυτούς τους σούπερ παίκτες που είχαμε τότε. Δεν υποτιμώ τα παιδιά που παίζουν τώρα στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Μια χαρά είναι η εθνική μας ομάδα. Αλλά δεν είναι το επίπεδο που ήταν η ομάδα του 2006 και του 2005 που πήρε
νομίζω
το
Ευρωμπάσκετ. Νομίζω ότι σε αριθμό έχεις δίκιο. Σε αριθμό. Είχε περισσότερο βάθος εκείνη η ομάδα.
Και βάθος και μεγάλους
ότι
ο 8ος
έμπαινε ο Ντικούδης, μπήκε σε εκείνο το παιχνίδι, ο 8ος ένατος ο Ντικούδης από τον πάγκο και έβαλε 16 πόντους, 14. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, προφανώς και οι διαφορές είναι πάρα πολλές. Είναι και πιο υποψιασμένοι πλέον οι Αμερικανοί. Έτσι, συνολικά.
Και υποψιασμένοι, αποφασισμένοι.
Ελλάδα.
Για αυτούς, να ξέρεις ότι με βάση αυτά που λένε μέχρι τώρα, θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία αν προκύψει κάποιο μάτσο το οποίο δεν βάλουν 100 πόντους.
Ναι, είναι αυτό που λέγανε πάντα οι Αμερικανοί, ότι οι 100 πόντοι είναι το σημείο αναφοράς. Είναι μια ομάδα τώρα. Τι να συζητάμε,
μετά
είναι
το
καλύτερη ομάδα.
Με μπάσκετ,
είναι καλύτερη ομάδα
θέλοντας
που έχουν
και μη, πρέπει να το κάνουν αυτό.
Είναι η καλύτερη ομάδα που έχουν φέρει τα τελευταία πολλά χρόνια. Έτσι. Δεν βρίσκεις εύκολα Ντουράντ, Λεμπρόν, Κάρι. Και πού να σταματήσει τώρα, Τέιτουμ.
Να εκφράσω και την ένστασή μου εδώ σε σχέση με το ρόστερ των Αμερικάνων. Είναι απορία άξιων, για μένα διανόητο. Ντροπή είναι δηλαδή, για να το λέμε ακριβώς έτσι όπως έχει το πράγμα. Το να μην είναι σε αυτή την ομάδα των Αμερικάνων ο Τζέιλεν Μπράουν, που ήταν αν όχι ο MVP των τελικών, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Βοστόνης στην κατάκτηση του εφετινού τίτλου του NBA.
Θες να ρωτήσω κάτι όμως, άλλο, πόσο πουλάει ο ίδιος?
Δυστυχώς όμως εδώ πήκε ο Κόμπι Γουάιτ και ο Ζρου Χόλιντεϊ, γιατί να μην πει ο Τζέιλεν Μπράουν. Δυστυχώς όμως επιβεβαιώνεται, γιατί το έχει πει και ο ίδιος και το είπε πρόσφατα πριν από λίγες μέρες, ότι στην επιλογή των παικτών της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, και σε αυτό το κομμάτι παίζουν ρόλο οι χορηγοί και οι σπόνσορες.
Γι' αυτό ρώτησα εγώ πόσο πουλάει. Θυμίσω το εξής. Την πραγματική Dream Team.
Είχε και Λέτνερ μέσα.
Όχι, όχι, όχι. Έναν είχε.
Ένα μόνο, ναι.
Ποιον ρωτάγανε για το αν θέλει όλους τους παίκτες?
Μην πεις αυτό το παραμύθι με τον Μάικλ Τζόρνταν, γιατί αυτό είναι παραμύθι. Έχει καταρρεύσει αυτό.
Όχι, το είπε ο ίδιος.
Ναι, μπορεί να λέει ο Μάικλ Τζόρνταν ότι ισχύει αυτό, αλλά δεν ισχύει, γιατί ο Αϊζάια Τόμας που κόπηκε από εκείνη την ομάδα, μετά από αρκετά χρόνια αποκαλύφθηκε ότι δεν πήγε επειδή δεν ήθελε εκείνος να παίξει με τον Μάικλ Τζόρνταν.
Όχι, εγώ δεν είπα ότι του έκοψε κάτι ο Τζόρνταν, αλλά ρωτήθηκε ο Τζόρνταν. Τον θέλεις? Δεν τον ήθελε και πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, στο NBA.
Μόλις με ρώτησε και η Ολυμπία Γενικοπούλου αν θέλω να παραμείνεις αρκετή ώρα στην παρέα μας. Ναι, 5 λεπτά τουλάχιστον ακόμη θα μείνει, γιατί είναι εξαιρετικός. Και τώρα τα λέει όλα και είναι σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, κλείνουμε με την εθνική ομάδα. Θες να δούμε λίγο τα φιλικά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και οι αντίπαλοι μας?
Ναι, είπαμε για το παιχνίδι των Καναδών με την Γαλλία. Οι Καναδοί οι οποίοι δείχνουν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους Ισπανούς στα φιλικά παιχνίδια, δεν έδειξαν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Ούτε στο προ-Ολυμπιακό.
Είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούρια Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχει φύγει μεγάλη φουρνιά πλέον και τώρα προσπαθούν να βρούνε τους επόμενους στάρ. Λορέντζο Μπράουν είναι...
Δύσκολο αυτό. Να αντικαταστήσεις Ρούντι, Γιούλ...
Και μάλιστα τόσο άμεσα, έτσι. Και τόσο άμεσα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Ο Χουάντσο θα δώσει το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, κανονικά. Εδώ που έφτασε δεν νομίζω ότι θα λείψει κανένας.
Είδα και τη Γερμανία στον αγώνα με την Ιαπωνία. Οι Ιαπωνέζοι είναι και αυτοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και τον Νότιο Σουδάν.
Η Γερμανία είναι μια ομάδα η οποία νομίζω θα την δούμε κάποια στιγμή. Όχι μπροστά μας, αλλά θα την δούμε να εντυπωσιάζει. Θεωρώ ότι έχει.
Το έκανε στο μουντομπάσκετ. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
Έχει τη χημεία. Δεν θα πάρει το χρυσό. Αλλά νομίζω ότι θα πάει,
θα πάει
μακριά.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Και οι δύο Βάγκνερ είναι εξαιρετικοί παίκτες και ο Ντένις Ρέντερ είναι μια χαρά. Για την Ιαπωνία που επίσης είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είπα, ο Χατσιμούρα είναι αυτός που ξεχωρίζει. Σε σχέση με τη Γαλλία και τον αγώνα με τον Καναδά, να πούμε ότι χθες οι Γάλλοι προσπάθησαν να μην πιέσουν κάποιους παίκτες. Για παράδειγμα, ο Γουεμπανιαμά δεν έπαιξε 35 λεπτά. Ο Λεσόρ έπαιξε μόλις 10 λεπτά. Φιλικά είναι. Δεν θα βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτούς τους αγώνες. Καταλαβαίνεις βέβαια ποια είναι η δυναμική της κάθε ομάδας, αλλά δεν βγάζεις και τα τελικά σου συμπεράσματα από φιλικούς αγώνες. Για την Αυστραλία, ποια είναι η άποψή σου, που είναι αντίπαλός μας στον όμιλο?
Οι Αυστραλοί παίζουν ένα διαχρονικά ένα μπάσκετ που μοιάζει πάρα πολύ με το αμερικάνικο. Δηλαδή τρέχουν, είναι αλτικοί, προσπαθούν να κάνουν run and gun παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ μακριά από τη δυναμική μας.
Με Γκίντι, με Πάτι Μιλς, που παρότι έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια στο NBA, περνάει απαρατήρητος. Όποτε παίζει με την Εθνική Αυστραλίας, είναι εντυπωσιακός.
Γιατί παίρνει πάνω τις προσπάθειες, στηρίζονται, είναι και το πώς νιώθουν οι παίχτες, έτσι.
Στο χθεσινό μάτς με το Πέρτο Ρίκο, 90-75 νίκησαν οι Αυστραλοί. Ο Μιλς είχε 5 στα 9 τρίποντα, 15 πόντους συνολικά. Ο Ίγκλς είχε μετά από αρκετό καιρό καλή παρουσία. Έπαιξε 17 λεπτά και βάλε 11 πόντους. Ο Γκριν επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Καλή ομάδα είναι και οι Πορτορικάνοι, σκληρή ομάδα, όπως πάντα άλλωστε. Με Ρομέρο, με Φόρντ, με Ορτίθ, με τον Πινέιρο, τον Γουέιτερς. Αλλά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που είναι οι Αυστραλοί, οι Καναδοί, οι Ισπανοί και οι Έλληνες.
Όχι, είναι πιο κάτω, είναι μια ταχύτητα πιο πίσω.
Εκτίμηση για τον όμιλο, πρόβλεψη για τον όμιλο των Ολυμπιακών Αγώνων και κλείνουμε εδώ την μπασκετική ενότητα. Καναδάς, Αυστραλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ελλάδα.
Καναδάς,
να?
Ελλάδα, Αυστραλία, Ισπανία.
Τέλειο σενάριο είναι αυτό. Γιατί δεν θα μπούμε στη διαδικασία, αν προκύψει αυτό, να περιμένουμε τους τρίτους των ομιλών.
Ακριβώς.
Θα πάρουμε απευθείας πρόκριση ως δεύτερη από τον όμιλό μας. Είναι ο πιο δύσκολος όμιλος του Ολυμπιακού τουρνουά. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε την καλή παρουσία και να πάρουμε την πρόκριση από αυτό τον όμιλο, δεν αποκλείεται στη συνέχεια, στα πρώτα νοκάουτ, να μην έχουμε αντίπαλο που είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουμε.
Και πρώτα απ' όλα την Αμερική.
Καλά, όποιος πέσει με την Αμερική σε νοκάουτ αποχαιρετάει το τουρνουά. Αυτό είναι κάτι που δεν αποτελεί μια απλή πρόβλεψη, είναι το απολύτως λογικό επακόλουθο. Θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο?
Όχι, απλά με την εθνική ομάδα αυτό που είναι εντυπωσιακό και πώς έχει αλλάξει το τσιπάκι που λέμε είναι ότι κερδίζει. Στα φιλικά, στο προολυμπιακό κερδίζει. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια νοοτροπία νικητή η οποία μας έλειπε λίγο τα τελευταία χρόνια. Έχει να κάνει, θεωρώ, πάρα πολύ με την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση και με τη συστράτευση που υπάρχει γύρω από το Σπανούλι.
Το μόνο που με προβληματίζει, γιατί τα αποδέχομαι όλα αυτά που λες, είναι το ότι αυτή η εθνική ομάδα, παρότι όντως θέλει και πιστεύω ότι μπορεί κιόλας, δεν έχει τον κλασικό σουτέρ και αυτό πολύ φοβάμαι, Αποστόλη, ότι στα επίσημα δύσκολα μάτς οι αντίπαλοι μας θα το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή με σύνθετες άμυνες ζώνης πιστεύω ότι η εθνική μας ομάδα θα έχει ζητήματα. Γιατί αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει και γενικότερα την λειτουργία του Αντετοκούμπο μέσω παιχνίδι. Μακάρι να μην τα δούμε αυτά.
Βέβαια εδώ ο αντίλογος είναι ο εξής. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορέσουν να παίξουν στην ίδια πεντάδα τόσο αρμονικά, κυρίως τόσο αρμονικά, ο Καλάθης με τον Γόκαπ. Και το δίδυμο αυτό είναι εξαιρετικό. Κάνει απίστευτα πράγματα που δεν τα περίμενε κανένας. Πολλοί λέγαμε δεν μπορούν να παίξουν και οι δύο γιατί δεν έχουν το σούτ. Και όμως έχει τέτοια ταχύτητα στην κίνηση με και χωρίς την μπάλα η ομάδα που το σούτ μερικές φορές το υπερκαλύπτει η δυνατότητα αυτή να κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα η μπάλα.
Θα επιμείνω.
Όχι, το δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
Ειδικά σε εμάς που κρίνουν πρόκριση είναι το α και το ω. Και αυτό μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. Αποστόλη μου, σε ευχαριστούμε.
Ναι, είσαι καλά.
Περνάμε ξανά στον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαλίν. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπάμπη, σε άκουμε.
Για την ακρίβεια, ΣΥΦ είμαστε στο 44ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει το σκορ, ούτε η εικόνα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 αρχικά με το υπέροχο γκολ που έβαλε ο Μουζακίτης στο 5ο λεπτό με σούτ έξω την περιοχή με εσωτερικό αριστερό στην απέναντι γωνία με φάλτσο. Και με το γκολ του Μαρτίν στο 28ο λεπτό που είχε συμμετοχή ένας άλλος πιτσιρικάς του Ολυμπιακού, Κοστούλας, ο οποίος δέχτηκε την κάθετη πάσα στην περιοχή της Μαλίν. Μπορούσε να τελειώσει και ο ίδιος, να επιχειρήσει να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, αλλά το σιγούρευσε δίνοντας έτοιμο γκολ δίπλα στο συμπαίκτη του, στον Πορτογάλο, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε καν το 2-0. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι κυρίαρχος, είναι πολύ καλύτερος από τη Μαλίν και ποιοτικά και από άποψη ρυθμού και άποψη δύναμη στις μονομαχίες. Παρά το γεγονός ότι για τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, είναι μόλις το δεύτερο φιλικό, ότι είναι έκτη μέρα στην Ολλανδία, ενώ η Μαλίν σε μία εβδομάδα είναι η πρόβα general, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, είναι πραγματικότητα, γιατί ξεκινάει σε μία εβδομάδα το ποτάσμα. Και σίγουρα ο γνωρισμό μας από το πέρασμα από τον Ολυμπιακό, ο Μπέζνικ Χάση, που είναι προπονητής της, σίγουρα έχει βγάλει πολλά συμπεράσματα. Άλλωστε, η Μαλίν δεν είναι από τις ομάδες που διεκδικούν τίτλους στο Βέλγιο, αλλά οπωσδήποτε θα περίμενε σίγουρα κάτι μεγαλύτερη, μάλλον να είναι περισσότερο ανταγωνιστική η ομάδα του απέναντι στον Ολυμπιακό. Νωρίτερα, πριν από 5 λεπτά, είχε μια ωραία κίνηση έξω την περιοχή, ένα σούτο Παπακανέλος, αλλά η μπάλα εύκολα την μπλόκαρε ο goalkeeper της Μαλίν. Γενικώς οι ευκαιρίες είναι του Ολυμπιακού σε αυτό το, αλλά πέρα από τα γκολ είναι οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με Τζολάκη, Ροντινέι, Ορτέγκα, Μπιακόν, Ρέτσο, Ντόι, Μουζακίτη, Ζέρβσον, Αποστολόπουλος, Εξτρέμ, Παπακανέλο πίσω από τον Κοστούλα. Αυτή είναι η 11 του Ολυμπιακού στο φιλικό, που σε αντίθεση με το χθεσινό παιχνίδι με τον Άγιαξ που έχει κλεισμό το θέμα, σήμερα υπάρχει κόσμος, είναι και Βέλγοι, είναι και πολλοί Ολυμπιακοί που ευχαριστούνται την εμφάνιση της ομάδας τους και πριν από λίγο δεν έχασαν την ευκαιρία να αποθέωσουν και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος με το καπελάκι του, όπως σε όλα τα μάτς, συνεχώς όρθιος δίνει εντολές στους παίκτες του για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν, για τις τοποθετήσεις που πρέπει να έχουν. Νομίζω ότι ο Βάσκος Προπονητής είναι και σήμερα ευχαριστημένος, τουλάχιστον από το πρώτο ημίχρονο, από την ανταπόκριση των παικτών του σε ένα καλό βαθμό, γιατί είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, σε έναν ικανοποιητικό καλό βαθμό σε αυτά που ζητάει πέρα από το αποτέλεσμα, που λίγο σημασία έχει βέβαια στα φιλικά παιχνίδια. Αν και όπως λένε και οι προπονητές και οι παίκτες, καλές είναι οι νίκες σε όποια σε όλα τα μάτς σου δίνουν αυτοεπίθεση. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο, τώρα σου ήρθε ο διαιτητής, οι δύο ομάδες πάνε στα πολιτήρια. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ 2-0 με τα γκολ του Μουζακίτη στο 5ο λεπτό και του Μαρτίν στο 28ο.
Απόγευμα Σαββάτου, ακούτε πάντα την Ένα Σπορ. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Γιώργο τον Λογοθέτη από τον Πειραιά, που απολαμβάνει τις στιγμές ως πειραιώτης ΑΕΚΤΖΙΣ και χαίρεται για την απόκτηση του Έρικ Λαμέλα. Την καλησπέρα μου και στον Βασίλη Κουκουτσίλη, που με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον Μπάμπη Παπάζογλου για την φανέλα του Ολυμπιακού με τις χοντρές κόκκινες ρίγες που είδαμε αρκετές φορές και για πρώτη φορά στο ξεκίνημα της ιστορίας του Ολυμπιακού. Για να μας πείσει, μας στέλνει και φωτογραφίες. Η μία είναι με τον Νίκο Αναστόπουλο που κρατάει στα χέρια του την πολύ ωραία φανέλα που φορούσε ο Ολυμπιακός στο διάστημα μεταξύ 82-84. με την αυτοκινητοβιομηχανία της Ιταλίας να είναι η διαφήμιση μπροστά από τη φανέλα του Ολυμπιακού με τις χοντρές κόκκινες ρίγες. Την καλησπέρα μου στον 242 που λέει τι καινούργια ομάδα λέει η Ισπανία. Είναι η ίδια ομάδα που πήρε πριν από 3 χρόνια το Ευρωμπάσκετ. Ο Αποστόλης δεν είπε ότι είναι καινούργια ομάδα. Είπε ότι είναι μια ομάδα που πλέον αρκετοί παίκτες που συμμετείχαν στα προηγούμενα μεγάλα τουρνουά, είτε μουντομπάσκετ είτε ευρωμπάσκετ, πλέον είναι υπερήλικες και έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Ως εκ τούτου, η Ισπανία είναι σε μεταβατικό στάδιο μπασκετικά και δεν είναι εύκολο για αυτήν να αντέξει και να παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πολύ σωστή άποψη του φίλου που λέει: ρε παιδιά, λέει τι λέτε ότι δεν βγάζουμε παίκτες. Δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Πέρυσι, με άλλη σύνθεση, η μικρή ήταν πάλι τετράδα. Άρα βγαίνουν παίκτες. Απλώς πρέπει να μειωθούν οι ξένοι που παίζουν για να εξελιχθούν τα παιδιά. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν προκύπτουν καλοί μπασκετμπολίστες στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται άλλωστε. Γιατί οι εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων, νέων, πάρα πολλά χρόνια τώρα έχουν σημαντικές επιτυχίες, κάτι που δεν μπορεί να πετύχει η εθνική των ανδρών. Στο δεύτερο κομμάτι συμφωνώ 100%. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να παίζουν και ξένοι, αλλά να παίζουν και Έλληνες. Να υπάρχουν ευκαιρίες και σε νεαρούς Έλληνες να δείχνουν την αξία τους και στη συνέχεια να βοηθούν και την εθνική ομάδα. Υπόσχομαι στο φίλο το Γιάννη από το Λουτράκι ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τον ενημερώσω και για το στοίχημα, για το πρωτάθλημα Κίνας, που είμαι και ειδικός, γιατί παρακολουθώ κινέζικο πρωτάθλημα από τα 13-14 χρόνια μου. Ο φίλος ο 716 λέει, Σιφαλιό, τέτοια ζέστη λέει εδώ πάνω. Βαράει σαραντάρι, παντού έχει ζέστη. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι. Υπομονή θα κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Εγώ, ξέρετε, το έχω πει αρκετές φορές. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και της άνοιξης. Και η τρίτη επιλογή μου είναι ο χειμώνας, η τελευταία το καλοκαίρι. Την πολύ ζέστη δεν την αντέχω. Όπως λέει και η Φουρέιρα, 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί και ο Λαμέλα μοιάζει με καραμέλα. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού καταθέτουν ενστάσεις για τον Φώτιο Ανίδη και για τον τρόπο που εξελίσσεται η υπόθεσή του, για το αν θα μείνει ή όχι στον Παναθηναϊκό, για το αν θα παίξει ή όχι άμεσα. Ο Φώτιος Ιωαννίδης, καταρχάς, επειδή βλέπω ότι από κάποιους υπάρχει διάθεση να ακυρωθεί, είναι ο ποδοσφαιριστής που την τελευταία διετία έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό περισσότερα από αυτά που θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος φίλος του Παναθηναϊκού. Οπότε μην βιαζόμαστε τώρα να βγάζουμε αρνητικά συμπεράσματα για τον Ιωαννίδη, γιατί είναι και άδικο και είναι και υπερβολικό. Ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε, έκλεισε τη σεζόν τραυματίας. Το ότι ο άνθρωπος κάνει μία βόλτα με τη σύντροφό του και πηγαίνει και κάνει και μία βουτιά στη θάλασσα, δεν απαγορεύεται, τραυματίας είναι, δεν είναι φυλακισμένος. Καλησπέρα μας στον Στέφανο Μάρκου που μας ακούει με τη μεγάλη παρέα του στο Relax, στο Περιστέρι, στο καλύτερο γήπεδο του Περιστέριου, μετά το δημοτικό γήπεδο που παίζει ο Ατρόμητος. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα που μας υπενθυμίζει ότι σήμερα έχει φιλικό μάτς η Καλυθέα με τον Ατρόμητο. Να πω την καλησπέρα μου, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα, που θέλει ενημέρωση για τον αγώνα των πιτσιρικάδων, ημιτελικός ευρωμπάσκετ νέων, η Ελλάδα απέναντι στη Γαλλία. Το κάναμε πριν από λίγο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, εδώ παρέα με τον Απόστολο Τριανταφύλου. Η εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει την Γαλλία στον ημιτελικό. Νωρίτερα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, το Βέλγιο απέναντι στην Σλοβενία. Χωρίς καμία αμφιβολία, όλοι οι δρόμοι πλέον οδηγούν στο Παρίσι. Ολυμπιακοί αγώνες, το μεγάλο αθλητικό ραντεβού, όχι της χρονιάς, της τετραετίας, το μεγάλο ραντεβού που μας παραπέμπει και στην αρχαία Ελλάδα και γι' αυτό τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους αντιμετωπίζουμε, τους προσεγγίζουμε πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία. Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας σιγά σιγά θα αναχωρήσει για την Γαλλία. Από σήμερα στη Γαλλία βρίσκονται ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Για το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων θα μας μιλήσει ο Μάκης Σίλκος. Καλησπέρα, Μάκη.
Γεια ψήφι. Είναι σε διαφορετικά... μια... Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα, Μάκη μου. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση για κάθε αθλητή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η μεγαλύτερη όλων.
Σε διαφορετικά κέντρα πάνε όμως, έτσι. Αλλού πάει η ομάδα του Στίβου με βγει στο Τεντόγλου και αλλού πάει ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Πετρούνιας.
Ναι, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Είναι κοινός, η καλή
είναι
παρουσία, είναι η διάκριση.
Και για τους δύο. Και για τους δύο είναι κοινός στόχος, το χρυσό μετάλλιο.
Λοιπόν, για βάλε μας το ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων, να μιλήσουμε γενικότερα για την ελληνική αποστολή, να μας κάνεις την εκτίμησή σου για το τι μπορούμε να κάνουμε.
Ναι. Δεν άκουσα τι είπες.
Λέω να μας βάλεις στο ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων, να μας μιλήσεις για την ελληνική αποστολή και ναι, να μας μιλήσεις και για τους στόχους που έχουμε.
Κοίτα, ούτως ή άλλως πήγαν εκεί γιατί είχαν κλείσει και το κέντρο του Αντωνή, το οποίο αθλητικό κέντρο εκεί στην μικρή αυτή πόλη Κωμόπολη έξω από το Παρίσι, που έχει ένας Έλληνας και μάλιστα μεταξύ των προπονητών που διαβιούν εκεί και κάνουν προπόνηση τα παιδιά τους, είναι και ο Ρόμπερτ Έμιαν, γνωστός και μία εξαιρετικός Έλληνας φιλάθλης, έτσι. Λοιπόν, ο Τεντόγλου επικεφαλής μαζί με την δόση των Φραντζεσκάκη, του Αναστασάκη, της Καρβέλη, του Νεομανιλίδου βρίσκονται μαζί με τους προπονητές τους ήδη εκεί και θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος της αποστολής που θα είναι ο Καραλής, η Πόλακ, η Αδαμοπούλου και η Σημειοφόρος, η Ιδρυσβιώτη στις 24 του μήνα. Λοιπόν, φιλόδοξα τα όνειρα. Εγώ υπολογίζω μετάλλιο μόνο από τον φίλο μας τον Τεντόγλου. Μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλό, κάποια καλή θέση η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Εμμανουήλ Καραλής και φυσικά η Αντιγόνη Ιδρυσβιώτη. Τα άλλα παιδιά θα προσπαθήσουν για το καλύτερο. Είναι είσοδο στο τελικό, ημιτελικό και ούτω καθεξής.
Ο Τεντόγλου μας έχει καλομάθει ούτως ή άλλως. Θεωρείς ότι ο Μανώλης είναι στην φάση που θα κάνει και αυτό στην υπέρβαση? Είναι γιατί είναι μέσα, σε εκπληκτική κατάσταση.
Είναι μέσα στους πρωταγωνιστές. Θα είναι μέσα στους πρωταγωνιστές. Το θέμα είναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Αμερικανοί, θα μας το δείξουν εκεί πέρα. Γιατί ο ένας που δεν παίζεται, γι' αυτό λέμε, το χρυσό μετάλλιο εκεί έχει πετάξει, έχει πάει Σουηδία. Με το μόνο τυφλά της, έτσι.
Ναι, δεν αντιμετωπίζεται ο συγκεκριμένος. Είναι ο σύγχρονος Μπούμκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Μάκη, επειδή παρακολουθείς όλα τα σπορ, όχι μόνο το Στίβο, θα ήθελα έτσι μια
μισό
πρώτη
λεπτό,
άποψη. Παράλληλα,
μισό λεπτό να πω ότι γίνεται το Diamond League στο Λονδίνο, ναι, που είναι το τελευταίο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε 11 μέρες θα βγει το Στίβο μπαίνουν στους αγώνες στο Παρίσι, 1η Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνεις, τώρα δίνουν εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου τον δικό τους αγώνα να είναι καλύτεροι εν ώψη των. Του μεγάλου προγράμματος που τους περιμένει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Λοιπόν, να ικανοποιήσω την επιθυμία και ενός φίλου που θέλει να δώσω ένα αποτέλεσμα στη Super League της Κίνας, τελικό Γιουχάν Τσενγκτσού 1-1. Είπα και νωρίτερα ότι εσύ, Μάκη, παρακολουθείς όλα τα σπορ. Έχεις άποψη όχι μόνο για το Στίβο. Κάνε μας μια πρώτη εκτίμηση για το πλάνο, για τον στόχο.
Πρωταγωνίστρια θα είναι η ομάδα του μπάσκετ. Πρωταγωνίστρια θα είναι σίγουρα η ομάδα του Πόλο, ναι, που πάει να υπερασπιστεί το σημαίνιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Τόκιο και μπορούν τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου να ανέβουν ακόμα και στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανάλογα με το πού θα τους μπουν τα μάτια συγχυαστή, έτσι, μετά από τον πρώτο γκρουπ που είναι εκεί. Από εκεί
είμαστε
και πέρα,
σε δύσκολο όμιλο στην υδατοσφαίριση.
Εντάξει, παίζονται όλες οι ομάδες για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχει θέμα.
Ναι, το λέω αυτό πρόβλημα, γιατί στο μπάσκετ λέγαμε και νωρίτερα ότι ο όμιλός μας μόνο εύκολος δεν είναι, με
για
Καναδά, Αυστραλία και Ισπανία.
Πρόβλημα, ναι. Για το πόλο δεν υπάρχει πρόβλημα. Το άλλο θέμα που θέλω να σταθώ είναι ότι στο κολλή που διεκδικούμε συμμετοχή στο τελικό και δύο παιδιά που μπορούν να φέρουν μετάλλιο, είναι ο Γκολομέφ αλλά και πολύ περισσότερο ο Τόλης ο Χρήστου. Μην περιμένουμε να δούμε αυτά που έγιναν στο Βελιγράδι, έτσι στο κολύμπι. Το πολύ πολύ να έχουμε άντε και άλλες δύο συμμετοχές σε τελικούς. Για τελικούς μιλάμε, έτσι.
Ναι, αυτό που έγινε στο Βελιγράδι, στο Ευρωπαϊκό, έγινε σε μεγάλο βαθμό γιατί απουσίαζαν οι κορυφαίοι της Ευρώπης. Δεν το λέω αυτό για να υποτιμήσω την προσπάθεια των Ελλήνων κολυμπητών, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Η Καρακάκη είναι φαβορή για μετάλλιο μαζί με το ΜΙΤΑ στη Σκοποβολή. Δεν ξέρω τα παιδιά στο τένις τι μπορεί να κάνουν. Πάντως είναι γεγονός ότι έχουμε μια πεντάδα εξάδα αθλητών που να διεκδικεί μετάλλια, έτσι.
Ο στόχος πόσα μετάλλια είναι, για να κλείσουμε με αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι είναι 6.
Καλός απολογισμός, αν προκύψει. Βέβαια. Μακάρι, μακάρι να προκύψει.
Από τους 100, τα 6 είναι ότι πρέπει.
Ωραία. Μάκη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, στη φυγιά, γεια.
Σας προτείνω να μείνετε στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα, σε αυτή της Ερασπόρ, να απολαύσετε Φώτη Παρόλα, 2 ώρες Φώτη. Ακολουθεί λοιπόν το 2ωρο με τον Φώτη Παρόλα. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στον φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαλίν. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν μαζί μας σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Να περνάτε καλά και να ξεκινάτε την ημέρα σας με θετική διάθεση. Αυτό είναι το μυστικό για την επιτυχία. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.